Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. A Deadly Game, The Untold Story of the Scott Peterson Investigation ialah buku jenayah benar oleh Catherine Cryer, seorang bekas hakim dan penganalisis undang-undang televisyen. Buku ini meneliti pembunuhan Laci Peterson yang ketika hilang pada malam Krismas 2002 sedang hamil 8 bulan serta siasatan yang akhirnya membawa kepada sabitan suaminya. Scott Peterson. Cryer tidak sekadar menyusun kronologi kes yang mendapat liputan besar-besaran di Amerika Syarikat itu. Tujuan utamanya ialah menilai tingkah laku Scott, cara beliau berurusan dengan polis dan media, serta bukti yang mengubah syak wasangka kepada kes pendakwaan. Berasaskan temu bual, laporan polis, rakaman perbualan, dokumen siasatan dan bahan yang tidak semuanya dibentangkan dalam perbicaraan. Buku ini mengambil sudut pandang kewartawanan undang-undang. Cryer menulis dengan pendirian jelas bahawa Scott menunjukkan ciri seorang individu yang manipulatif dan tidak berempati. Maka, pembaca perlu melihat buku ini sebagai analisis kes dari perspektif penulis, bukan rekod mahkamah yang berkecuali sepenuhnya. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, siasatan kehilangan Laci Peterson sebagai titik mula kes pembunuhan. Buku ini bermula daripada kehilangan Laci Peterson pada 24 Disember 2002, bukannya terus daripada keputusan mahkamah. Pilihan ini penting kerana ia menunjukkan bagaimana kes jenayah besar dibina secara berperingkat. Pada awalnya, pihak berkuasa berhadapan dengan seorang wanita hamil yang hilang, keadaan yang boleh menghasilkan banyak kemungkinan dan pelbagai teori awam. Namun, fokus penyiasatan kemudian semakin tertumpu pada suaminya, Scott Peterson, apabila keterangan, pergerakan dan percakapannya dinilai bersama bukti lain. Cryer menggunakan perkembangan ini untuk menerangkan bahawa penyiasatan yang kukuh tidak bergantung pada satu petunjuk dramatik. Ia terbentuk melalui perbandingan antara kenyataan seseorang, rekod yang boleh disahkan dan maklumat daripada saksi. Dalam konteks pembaca Malaysia, pendekatan ini mengingatkan kita supaya membezakan laporan awal yang pantas tersebar dengan proses pembuktian yang memerlukan masa. Kes berprofil tinggi sering mencetuskan andaian, khususnya apabila media memberi perhatian berterusan. Cryer cuba membawa pembaca ke belakang tabir kerja polis. Sambil menekankan bahawa perubahan arah siasatan berlaku apabila corak fakta mula bercanggah dengan gambaran awal yang disampaikan oleh Scott. Buku ini juga menunjukkan betapa kehilangan seorang mangsa tidak boleh difahami hanya sebagai tragedi keluarga, tetapi mesti diperiksa sebagai peristiwa yang meninggalkan jejak, hubungan dan persoalan yang boleh diuji. Kedua, dokumen, rakaman perbualan dan temu bual sebagai asas naratif Cryer. Kekuatan utama A Deadly Game terletak pada usaha Cryer menghimpunkan bahan siasatan di luar ringkasan berita harian. Tadi cezatik lingkup kat leder kalak pun korang korang negak angin. Mestaknya beratan, talikah pergi ke lingkas itak di tiba rak canas. Beliau menggunakan laporan polis, temu bual dengan saksi dan penyiasat utama, bahan fotografi serta transkrip panggilan telefon Scott Peterson. Pendekatan ini menjadikan buku tersebut lebih dekat kepada rekonstruksi kewartawanan undang-undang berbanding ulasan televisyen semata-mata. Nilai bahan seperti transkrip bukan sekadar pada kandungannya, tetapi pada peluang untuk melihat perubahan bahasa, penjelasan dan nada seseorang apabila keadaan semakin menekan. Cryer menggunakannya untuk menyokong gambaran bahawa Scott cuba mengawal maklumat yang diketahui oleh orang di sekelilingnya dan oleh pihak polis. Pada masa yang sama, pembaca wajar memahami batas bahan sebegini. Dokumen siasatan membantu membina konteks. Tetapi sesuatu yang tidak dibawa ke mahkamah tidak semestinya mempunyai status pembuktian yang sama seperti bukti yang diuji secara terbuka oleh pihak pendakwaan dan pembelaan. Justeru, buku ini paling berguna apabila dibaca sebagai hasil laporan mendalam oleh seorang penganalisis berpengalaman. Ia menerangkan bagaimana fakta dikumpulkan dan disambungkan. Tanpa menghapuskan keperluan pembaca untuk membezakan antara rekod rasmi, tafsiran penulis dan kesimpulan undang-undang yang dibuat oleh juri. Ketiga, penipuan, hubungan sulit dan usaha mengawal persepsi terhadap Scott Peterson. Cryer memberi perhatian besar kepada kehidupan peribadi Scott Peterson, termasuk hubungan sulitnya dan cara beliau menggambarkan perkahwinannya kepada individu yang berlainan. Dalam buku ini, perkara tersebut bukan dibincangkan semata-mata untuk menambah unsur sensasi. Ia dinilai sebagai konteks yang mungkin menjelaskan motif, kejujuran dan kemampuan beliau menjalani cerita yang berbeza di hadapan orang berbeza. Hubungan Scott dengan Amber Frame mendapat perhatian penting kerana maklumat daripada hubungan itu membantu pihak penyiasat menilai dakwaan Scott selepas Laci hilang. Cryer juga merujuk kepada hubungan sulit terdahulu bagi membentuk gambaran corak penipuan yang lebih lama. Secara analitis, buku ini menunjukkan bahawa penipuan dalam kes jenayah boleh mempunyai dua kesan. Pertama, ia mungkin mencadangkan tekanan peribadi atau keinginan untuk melepaskan diri daripada tanggungjawab tertentu. Kedua, ia boleh merosakkan kredibiliti apabila seseorang meminta orang ramai dan penyiasat mempercayai versinya tentang peristiwa utama. Namun, hubungan sulit dengan sendirinya bukan bukti pembunuhan. Perbezaan ini penting. Kraya cuba mengaitkan tingkah laku tersebut dengan bukti dan kenyataan lain. Supaya pembaca memahami mengapa pendakwaan melihatnya sebagai sebahagian daripada corak bukan sebagai alasan tunggal untuk mensabitkan Scott. Ini ialah pelajaran asas dalam penakulan kes, iaitu motif boleh memberi konteks tetapi sabitan tetap perlu bersandar pada keseluruhan bukti. Keempat, label sosiopat dan batas analisis psikologi dalam penulisan jenayah benar. Sejak awal, Kraya menyatakan pandangannya bahawa Scott Peterson ialah seorang sosiopat dan buku ini banyak dibina melalui lensa tersebut. Beliau menekankan ciri seperti pembohongan berulang, manipulasi, ketiadaan rasa bersalah yang kelihatan dan kebolehan mengekalkan penampilan normal ketika berdepan krisis. Lensa itu membantu menjelaskan tajuk A Deadly Game kerana Kraya melihat interaksi Scott dengan polis sebagai percubaan untuk mengatur persepsi dan mendahului siasat. Dalam penulisan jenayah benar, analisis tingkah laku begini boleh membantu pembaca memahami mengapa tindakan seseorang kelihatan bercanggah atau sukar diterima. Ia juga menerangkan mengapa reaksi emosi seseorang sering mendapat perhatian dalam kes yang disaksikan secara meluas oleh masyarakat. Namun, terdapat had yang perlu diingat. Istilah sosiopat digunakan oleh Kraya sebagai tafsiran watak dan bukannya diagnosis klinikal rasmi yang diputuskan melalui penilaian kesihatan mental dalam buku ini. Pendirian tegas penulis menjadikan naratifnya fokus dan mudah diikuti, tetapi ia juga mengurangkan jarak berkecuali. Pembaca yang teliti perlu memisahkan dua perkara, iaitu fakta kes yang menyokong sabitan dan bahasa psikologi yang digunakan untuk mentafsir personaliti tertuduh. Kesedaran ini tidak melemahkan buku, sebaliknya membantu pembaca membaca genre jenayah benar dengan lebih kritis. Akhir sekali, media tekanan pendapat awam dan proses keadilan dalam kes berprofil tinggi, kes Laci Peterson berkembang dalam suasana liputan media yang sangat intensif. Dan Kraya sendiri berada dekat dengan dunia berita undang-undang melalui kerjanya di televisyen. Buku ini menunjukkan bahawa perhatian awam boleh menjadi pedang dua mata. Di satu pihak, liputan berterusan mengekalkan fokus terhadap kehilangan Laci dan membolehkan maklumat baharu menarik perhatian masyarakat. Di pihak lain, berita awal, reaksi keluarga dan ulasan pakar boleh membentuk tanggapan sebelum bukti dibentangkan sepenuhnya di mahkamah. Kraya menyatakan bahawa beliau mula meragui gambaran awal yang muncul dalam laporan berita, lalu menggunakan pengalaman undang-undangnya untuk meneliti tingkah laku Scott dengan lebih dekat. Ini memperlihatkan nilai kewartawanan penyiasatan yang tidak hanya mengulang kenyataan rasmi atau mengikuti emosi semasa. Namun, buku ini juga secara tidak langsung menimbulkan persoalan tentang risiko naratif media. Apabila seorang tertuduh sudah menjadi lambang kepada kejahatan dalam imajinasi awam, tugas memilih juri yang bebas dan memastikan perbicaraan adil menjadi lebih rumit. Pembaca boleh mengambil pengajaran bahawa ketelusan tidak sama dengan sensasi. Akses kepada dokumen dan rakaman perlu disertai konteks, semakan dan pemahaman tentang standard bukti berbanding laporan ringkas yang mengejar perkembangan harian. Kraya menawarkan gambaran lebih panjang tentang pertembungan antara siasatan polis, strategi komunikasi dan tuntutan keadilan formal. Kesimpulannya, A Deadly Game sesuai untuk pembaca yang mengikuti jenayah benar, sistem keadilan jenayah Amerika Syarikat, kewartawanan penyiasatan atau kes Scott dan Laci Peterson secara khusus. Pembaca yang mahu memahami bagaimana satu kes kehilangan boleh berkembang menjadi pendakwaan pembunuhan akan mendapat manfaat daripada susunan bahan siasatan. Penjelasan konteks undang-undang dan perhatian Kraya terhadap percanggahan dalam tingkah laku Scott Peterson. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang mahu menilai peranan media dalam kes berprofil tinggi, terutama perbezaan antara apa yang kelihatan meyakinkan di kaca televisyen dengan apa yang perlu dibuktikan dalam proses mahkamah. Keistimewaan dalam genre ini datang daripada kedudukan Catherine Kraya sendiri. Beliau bukan hanya penulis jenayah benar tetapi bekas hakim dan penganalisis undang-undang yang mengikuti kes itu sejak peringkat awal. Aksesnya kepada penyiasat, dokumen, transkrip perbualan dan bahan eksklusif memberi naratif ini ketumpatan sumber yang tidak selalu ada dalam buku jenayah benar umum. Namun, pembaca perlu bersedia dengan pendirian penulis yang jelas. Kraya tidak menyembunyikan tafsirannya bahawa Scott mempunyai ciri sosiopatik, jadi buku ini bukan pemeriksaan neutral terhadap semua kemungkinan. Justeru, nilai intelektual terbaiknya muncul apabila dibaca bersama kesedaran kritis, iaitu membezakan fakta yang direkodkan, hujah pendakwaan dan tafsiran psikologi penulis. Gabungan pelaporan terperinci dan analisis undang-undang itulah yang menjadikannya menonjol. Jika anda ingin menyokong Catherine Kraya, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.